Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mambo yakiwa safi sana, nikiamini kwamba popote ulipo, ikiwa ni siku maalum kabisa, tarehe 14 Februari, ambayo kwa kweli kote ulimwengini wanasema ni siku ya wapenda nao au Valentine. Sijui labda pengine mambo yanakuendea vipi, lakini matumaini yangu ni kwamba una furaha namna sisi tulivyo na furaha hapa Washington DC. Na kukuletea Washington Express ama VOA Express hivi leo, jina langu Harrison Kamau,
na hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Na kutoka hapa Washington, moja kwa moja tunawatakia wasikilizaji wetu wote siku kuu ya Valentine, bila shaka leo wapenda nao. Lakini kama unajua, siku hii imevuka mpaka sasa, haiko tena siku ya wapenda nao.
Kwa nini
mwendani? Nakwambia maana yake hapa Marekani imezidi, maana yake mpaka zamani ilikuwa watu wanaopendana, sasa mpaka familia, lakini isizidi mpaka shule. Naona mwaka huu amekwenda shule, lakini nakuachia kwanza.
Utanieleza baadaye. Utanieleza, inaonekana sikukuu ya leo imekukamata kweli. Kuna mengi ya kutueleza. Haya, tutayasikia kwa zaidi kuhusiana na siku ya wapendanao, na vile vile tuna mambo ya teknolojia, ambapo kijana mmoja mbunifu kutoka kule Afrika, nchi ya Malawi, ameleta nishati mbadala. Tutafahamu zaidi nini amefanya. Kando na hilo, tutaangalia kuhusu mambo ya wale ambao kwa kweli kabisa wanasema kwamba shughuli yao ya kuangalia hali ilivyo kutokana na majibu tuliouliza siku ya mapenda nao. Hapo napo pia tutasikia majibu mengi
kabisa
ya wasikilizaji wetu walivyosema. Muziki kama ilivyo kawaida
hatukosi,
unakuwa ni vizuri kwenye VOA Express. Lakini naona moja kwa moja tuanze na shughuli ya wapenda nao au
tunapenda nao.
Haya basi, hebu tueleze ulipokuwa ukisema, Shakuru, umesema nini mambo yameingia kwenye shule kwanza? Nataka kusikia kwanza siku ya wapenda nao imeingiaje.
Unajua wamekuja wamesema kwamba mwaka huu idadi ya watu ambao wanataka swala la wapenda nao ni kwamba imeingia katika shule na kusababisha familia wanatumia karibu dola 190 mwaka huu kutumia kutoa zawadi, kununua maua.
Mzazi
katika familia, kila familia. Kwa sababu sasa wale katika shule watoto wamelazimishwa kwamba umletee rafiki yako zawadi, ikiwa ni peremende na yeye akuletee. Lakini tena kuna shule nyingine wanalazimisha watoto, wanasema klasi ikiwa na watoto 28 walete zawadi kwa watoto wale wote 28. Kwa hivyo familia imebanwa kweli kweli.
Na wakati huo maduka yatakuwaje? Si furaha kwa maduka?
Biashara ya Valentine mwaka jana hapa Marekani ilikuwa dola bilioni 25. Ni sherehe ambazo zimeendelea katika sehemu mbalimbali.
Kando na hilo, Shakuru, mwaka huu watu wengi wanalamika kwamba shughuli na hali ya uchumi imekuwa ni mbaya ulimwenguni, na kwamba kuna tatizo kubwa ifikapo swala la hilo la sikukuu kwa wapenda nao, hasa katika mataifa ambayo labda yanazembea kiuchumi, na ni jambo ambalo kweli linaendelea kutishia na kuwa vigumu zaidi. Na sijui, pengine kwenye line ya simu tunaye mmoja, yeye anajua, alijulikana kama Betty Kwamboka, ni mwanadada yuko kule Nairobi. Ningependa nikukaribishe Betty, wewe mwenyewe na utueleze hali ilivyo na taswira ilivyo ya siku hii ya wapenda nao, mambo yako vipi?
Asante sana Harrison. Nikiwa katika jiji la Nairobi, zile shamra shamla ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika miaka iliyopita hazijaweza kufanyika kwa sababu ya hali ngumu ya kiuchumi. So nimeona kushuhudia Wakenya wakiendelea tu na shughuli zao za kawaida. Sijaona warembo wakiwa wamevalia yale mavazi mekundu. Hali tu ni ya kawaida, hata ni kama hiyo shughuli hata waitambui.
Na sijui kama pengine labda unaona kama shughuli hii ya Valentine huwa inawashinikiza vijana zaidi kuumia kiuchumi, labda pengine kutokana na matarajio kutoka kwa wapenzi wao. Unaona kama huwa ina matatizo yote inawaletea vijana?
Ni kweli kabisa, aswa hawa vijana ambao wanashipuka wa umri, kwa kimombo tunasema the millennials, ndio wanapata changamoto sana kutoka kwa wapendo wao ama wapenzi wao, kwa sababu kuna ile tashishi ya kwamba nina mpenzi, labda hajaninunulia maua, hajaninunulia chocolate na zawadi zile zinginezo ambazo wanaopendana wanapatiana siku hii ya leo.
Na mwishowe labda mpango wako mwenyewe, wewe mipango yako labda jioni jioni, kuna mipango yote labda kutana na marafiki, sio lazima awe mpenzi, labda hata marafiki zako au familia.
Mipango yangu, mimi ni Mkatoliki, so siku ya leo imekuwa ni siku ambayo pia katika kanisa la Katoliki tunaita siku ya majivu. Nikitoka kazini nitaenda kanisani kuabudu Mwenyezi Mungu ili pia nami nipate hiyo fursa ya kupakwa majivu, kwa sababu leo ni Jumatano takatifu.
Haya, unaona basi sasa huyu amechanganya leo, siku hiyo imechanganya siku ya Valentine Asher Wednesday
siku
au
ya majivu.
Siku ya majivu,
lakini amesema hashughuliki na Valentine. Mwishowe atakwenda kanisani kwa sababu ya shughuli au ile hafla ya majivu kwake. Lakini kando na hilo, amesema jiji la Nairobi ambapo yeye yupo sasa hivi, anasema kwamba mambo sio ya kawaida, yani shughuli si haijanoga sana. Labda pengine akisema ni kutokana na hali ya kiuchumi na
mahali ya kisiasa, vile vile watu wanalia maisha magumu sana sehemu nyingi za dunia, na kwa hivyo kuna wengine ambao hawakubaliani nao, kama huyu mwimbaji MC Njagi akituambia sitambui Valentine.
Watu wenu mimi sitamwangi Valentine, wazazi wangu walinilea nikiwa ngangsta, hiyo mambo ya usofti mimi siweza nangi nayo, ila vita niliwekelewa nikiwa mundogo, mama yangu alikuwa itra na bamba yangu alikuwa India mini ndanda, kama masa ya kucheza yalikuwa machache, masa ya kupenda na yanatoka wapi, ukicheza kindogo unaenda kufunja kuni, ama mbamba yako jioni atakunja kukufunja. Valentine ni wewe na watu wenu, mimi sitamwangi Valentine, wazazi wangu walinilea nikiwa gangsta, hiyo mambo ya usofti mimi siweza nangi nayo, ukimaliza
Naam, umefurahi kweli kweli huyo anaosema.
Unajua yule anasema yeye alilelewa maisha magumu, mambo yakuwa soft soft hajazoea.
Ah, hajazoea mambo haya. Maana yake leo kama hivi wengine sasa mbali na kwamba kupeleka chokoleti na maua, watu wanapelekwa katika chakula cha usiku. Migahawa inapata pesa. Lakini hiyo ni tuseme katika nchi ambazo zenye nafasi kama hapa.
Ama watu wenye uwezo.
Watu wenye uwezo kabisa.
Kweli kabisa, tunaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, tukitoka kwenye hayo masuala ya wapenda nayo, ambao bado tutarudi kusikia maoni baadaye kwenye barazani. Kuna swala la teknolojia hapo, ambapo kijana mmoja kutoka eneo la vijijini nchini Malawi, ambaye hakumaliza masomo yake ya shule kamwe ya sekondari, ameleta umeme kwa jamii yake kwa kutumia kile anachosema ni generator inayotumia hewa kama mbadala wa mafuta au betri. Wataalamu hata hivyo wana maswali kuhusu jinsi mfumo huu unavyofanya kazi, lakini serikali ya Malawi imeahidi kutoa ufadhili kwa mbunifu huyo chipkizi. Lamek Masina anaripoti kutoka wilaya ya Doa huko Malawi, naye mwenzetu BMJ Muridi anasimulia zaidi.
Ubunifu wa mvumbuzi Ernest Andrew unalenga kwa kiasi kikubwa kuokoa pesa ambazo wanakijiji hutumia kununua tochi na betri za kutumia katika nyumba zao.
Baada ya kugundua kuwa tunakabiliwa na matatizo mengi kwa kukosa kutumia umeme, nilipata wazo la kujaribu kuzalisha umeme. Sasa tupo hapa.
Kijana huyo mwenye umri wa miaka 18 aliyeacha shule ya upili anasema jenereta yake hutoa volti 1000 za umeme. Sasa ameunganisha nyumba 9 kutoka kwa transformer aliyojitengenezea.
Mfumo huu unazalisha umeme kwa kutumia hewa kutoa mwangaza. Mimi hutumia umeme uliohifadhiwa kwenye chupa. Najaribu kutumia nguvu za sumaku ili kubaini ni kiasi gani cha umeme ninachoweza kutoa. Baada ya hapo, ninazalisha umeme kulingana na idadi ya nyumba nazotaka kuzisambazia umeme.
Lakini wataalamu wanalalamika kuhusu kushindwa kwa Andrew kueleza jinsi yanavyotumia hewa kuzalisha umeme, baadhi wakisema kwamba huenda anaficha uvumbuzi huo kimakusudi ili kuzuia wengine kuuiga. Ali Katumba ni mhandisi wa umeme.
What type of air is he using?
Hatujui anatumia hewa ya aina gani. Hewa inafanya nini kuzalisha umeme? Hatujui na hasemi. Je, anaingizaje hewa kwenye mfumo wake wa kuzalisha umeme? Hatujui na wala haelezi. Kwa hivyo tunawezaje kutathmini ubunifu wake? Tunawezaje kusaidia kama wahandisi?
How can we assist as engineers?
Katumba anasema ikithibitishwa kuwa ni kweli, ubunifu wa Andrew ungekadiriwa kuwa wa ajabu zaidi duniani. Andrew amewashawishi majirani ambao awali walikuwa na shaka. Mary Firi ni miongoni mwa wanaonufaika na umeme huo wa bure.
Nilikuwa miongoni mwa waliokuwa wakitilia shaka uwezo wake wa kuzalisha umeme ambao tunaweza kutumia majumbani mwetu, lakini nilipoona kwamba ameweza kuunganisha nyumba ya wazazi wake, ndipo nilimuomba sambaze kwa nyumba yangu pia. Sasa maisha ni rahisi.
Wanakijiji pia hutumia umeme huo wa bure kuchaji simu zao na kuunganisha mashine za kunyolea za umeme. Waziri wa nishati Ibrahim Matola hivi karibuni alieleza kufurahishwa kwake na uvumbuzi huo.
Such innovations can make us achieve. Ubunifu huo unaweza kutuwezesha kufikia hatua ya upatikanaji wa umeme, lakini sio tu ufikiaji, uwezo wa kumudu na pia uendelevu.
Sustainability. Mamlaka za wilaya ya Doa zimetoa mafunzo, nyaya na umeme, vazi la kujikinga na kifaa cha kupimia voltage ya umeme. Serikali ya Malawi imepanga kundi la wataalamu kutathmini kwa kina uvumbuzi huo kwa madhumuni ya kutambua maeneo ya kusaidia. Wakati huo huo, Andrew anaendelea na juhudi zake za kutaka kusambaza umeme kwa kijiji kizima na kutimiza ombi la serikali la kusambaza umeme kwa shule ya msingi ya umma iliyo karibu.
Aha. Basi unaona mambo hayo, shukuru.
Wabunifu vijana, manake ndio wakati huo sasa vijana wanabidi kujitegemea. Ndio hiyo, kuna mtu anauliza Afrika itaendelea siku gani? Kwa hivyo ikiwa vijana kama hawa hawawezi kuhamasishwa na kufanya mambo yao, itakuwa shida. Lakini unaona wakipata nafasi wanaweza moja kwa moja kufanya kazi kubwa.
Basi sasa tupate habari za kimataifa.
Na zaidi ya watu milioni 200 kutoka maeneo matatu yenye nyakati tofauti pamoja na visiwa 17,000 leo Jumatatu huko Indonesia wamepiga kura ya rais na bunge. Macho yote yameelekezwa kwa atakaye mrithi Rais Joko Widodo, ambaye anaondoka ofisi baada ya kuhudumu kwa mihula miwili ya miaka mitano kila moja. Anayetarajiwa zaidi kushinda ni Prabowo Subianto, ambaye ni waziri wa ulinzi mwenye umri wa miaka 72 na ambaye amewania urais kwa mara mbili, mara ya tatu hii sasa, baada ya kushindwa mara mbili na Widodo.
Jeshi la Ukraine limesema mapema leo kwamba limeharibu meli ya kijeshi ya Russia yenye uwezo wa kutua ndege kwenye bahari ya Black Sea karibu na eneo linalokaliwa na Russia la Crimea. Jeshi hilo limetambulisha meli hiyo kama Caesar Kunikov, likiongeza kuwa ilikuwa kwenye maji karibu na mji wa Alupka wakati iliposhambuliwa. Kufikia sasa hakuna ripoti yoyote kutoka upande wa Russia kuhusiana na tukio hilo. Vikosi vya Ukraine vimeharibu meli kadhaa za Russia kwenye bandari ya Black Sea tangu Russia ilipofanya uvamizi halisi dhidi ya Ukraine karibu miaka miwili iliyopita. Wizara ya ulinzi ya Russia imeripoti kuwa mfumo wake wa ulinzi wa anga umeharibu droni 9 za Ukraine usiku kucha, zikiwemo 6 kwenye bahari ya Black Sea.
Jaji mmoja wa Italy ameamua kuwa wafanyakazi wawili wa Umoja wa Mataifa hawawezi kuhukumiwa kutokana na vifo vya balozi wa Italy huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mlinzi wake na dereva wake waliouliwa mwaka 2021 kutokana na kwamba wana kinga za kidiplomasia. Balozi Lucia Atanasio, mlinzi wake Vittorio Ichoaccia pamoja na dereva wao Mustafa Mustafa Milambo walikufa wakati wa jaribio la utekaji nyara kwenye barabara moja mashariki mwa Kongo wakati wakielekea kwenye mradi wa shirika la chakula duniani WFP. Waendesha mashtaka wa Rome walikuwa wameomba kushtakiwa kwa Rocho Leono na Mansur Luguru Ruagaza ambao wakati wa mauaji hayo walikuwa naibu wakuu wa WFP Kongo na afisa wa usalama mtawala, wakiutumiwa kwa uzembe katika kupanga ziara ya balozi huyo.
Na Umoja wa Mataifa umesema kwamba ungependa kuona wawakilishi wa utawala wa Taliban wakihudhuria kongamano la kimataifa la siku mbili kuhusu Afghanistan litakalofanyikia Qatar wiki ijayo. Katibu mkuu wa umoja huo Antonio Guterres ataongoza kikao hicho kuanzia Februari 18 kikihudhuriwa na mataifa wanachama pamoja na wajumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan. Msemaji wa katibu mkuu huyo Stephen Dujarric amesema kwamba madhumuni ya mkutano huo ni kushauriana kuhusu uhusiano wa kimataifa na utawala wa Taliban tangu ulipochukua madaraka ya Afghanistan. Kikao hicho cha Doha, mji mkuu wa Qatar, ni cha pili kuitishwa na Umoja wa Mataifa chini ya mwaka moja, ingawa Taliban hawakualikwa kwenye kikao cha kwanza.
Ni VOA Express kutoka hapa Washington DC, mpendwa msikilizaji. Basi kibao kidogo, Otile Brown akitwambia Sunina.
Sonina, Sonina, unanibamba suki toto, fanya haraka uwai, ina urosto mepitiliza. Follow me, go. Jamu chocolate, no me uma me patia. Si hay una ya cuasia, you can count on me, love. Ugini tagi ni po, omo inga no inga, oh baby.
Simanim, anytime you want me, come around, simanim. Anytime you don't have to call, simanim. Anywhere you want to come around, simanim, simanim, simanim. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it up, you like shake it up. Give me my garita with a shot of tequila.
In a pool of oil.
Pata jawabu nisha pima kafeli hesabu wanasema za chini ya jua kuna ajabu ila wewe nani wewe kama jini umenasa mana upepo wako umenikoroga na kila chochochocho ukipinda wanapinda shingo shingo zao za vunjika.
Nama Jacob Obunga anayefahamika Otile Brown, huyo kijana kutoka Kenya, nyimbo ambayo ilimpatia umashuhuri Imaginary Love. Kwa hivyo sasa, Kamau kutoka VOA Express, hapa tunaingia katika kile kitengo tunachokifahamu zaidi, wasikilizaji wanashiriki barazani.
Namna tuliuliza tu tukiwa katika hali hiyo ya kusherehekea Valentine, tukauliza je, unasherehekea vipi siku kuu au siku kuu hii ya leo ya Valentine ya wapenda nao?
Wamesemaje?
Mambo ni mengi hapa. Saluma Mprogomi hajasema yuko wapi, anasema hakuna siku ya wapenda nao. Mwenye upendo wa kweli atakupenda kila siku.
Didier Sahani akijulikana Hodari akiwa Lubero Kivu Kaskazini anasema maoni yake ni kuonya wapenda nao kufanya mapenzi barabarani, na waomba kuaminiana, kuheshimiana, wajulishane kwa familia bila mapenzi ya kizani, na sio vizuri kufanya mapenzi bila ndoa. Vijana tusifate sana mapenzi, ila umuhimu tufanye kazi kwanza, sababu inaweza kumpata mtu. Kama huna uwezo huu hamtakuwa mnaendelea vizuri. Mungu aendelee kuwapenda nao wote duniani, awape baraka.
Matthew Rotich anasema siku hizi wanawake hawaaminiki kamwe, kwa hivyo hakuna haja ya kumshughulikia au kusherehekea.
Mzungu Feki Faraja Anthony, watu wameandika kweli, wakitambuka mtaa wa wapi huko Tanzania, anasema siku hiyo bora tuiondoe wala tuweke siku ya vyo bora. Maoni yangu hayo haya, huyu ana mambo hapa sasa.
Aya, Zabron Manyongezo, kijana mkongwe yuko kule Beni DRC, anasema kwake binafsi ni siku ya tabasamu, siku ambayo ni ya kupeana surprise, alafu kitu ya kuleta simanzi ni kuwa baadhi ya vijana wengi hapo ndio wanafanya makosa na baadaye mimba zinatokea.
Alex Jeremia Kayunga, inabidi ifanywe mpango, tusiwe tunaenda job kabisa, sio inakaa tu kwenye kalenda bila ya maana yote.
Balayo Wilzadek anasema hakuna kitu kama siku hiyo hivi leo ya majivu, kipindi cha Lent kinaanza rasmi na kuna mkutano mkubwa zaidi, kwa hivyo anasema mambo makubwa yanayozingatiwa ni siku ya majivu.
Haya, Abu Ali Costa anatuambia tusielekeze dhana ya upendo kwenye mahusiano ya penzi tu, bali tuitafsiri dhana ya upendo kwa wote wanaotuzunguka na kutuhitaji.
Na anaposema hivyo, kuna Dixon ambaye anaendelea na hayo ambayo umeyataja, anaitwa Dixon Theobald. Anasema kwamba siku hii ya wapendanao, kwanza tuwape ushauri wenye mashaka, tuwafundishe wasio na maarifa, tuwaonye wakosefu, tuwatulize wenye huzuni, tuwasamehe waliotukosea na tuvumilie wasumbufu, huku tukiwaombea wazima na wafu. Yeye anatoa ushauri mwafaka kabisa katika siku hii huyu jamaa hapa.
Na Paulo Boys anasema upendo utabaki ule wa agape tu.
Aha, ule ni upendo.
Agape, sasa mimi sijui agape.
Ule agape huko kwenye Biblia ni upendo.
Kwa hivyo okay.
Sasa ndio anasema yeye kwa upande wake.
Na hii imeanza kutokana na ule Valentine mwenye wa dini, mtu wa dini kabisa. Tuendelee, naona wakati tuenda katika muziki wa dini.
Lakini kwa kweli lazima tuwashukuru pia, kwa kutokana na muda tuwashukuru kina Honorable Salim Khan, Link, Steve O, Mpelwa, kuna kina Stani Mtua, Dani, na hatuwezi tukawamaliza, ni wengi, kina Vince. Wote tunawashukuru kwa kuchangia kwenye mada ya barazani ya VOA Swahili kupitia ukurasa wa Facebook. Sasa tunakaribisha kibao chetu cha leo, ni chake ni hawa kina watu freshi wakisema sina ubaya. Pata mambo.
Matapisi, matapisi, yeta linchiti ya kafanya nikaumi. Na mcheza kika wa shafiki, ya shafiki. Wendangu anacheza minabaki na umi. Hatararo, feta ni makaratati. Ya nini unitoero, kama unipendi bati. Na mina moyo, tena wanyama siobati. Kwa nini unitoero, kama unipendi bati. Na chota kapu kwa mbia kusi kuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisasi. Na kwachana na wewe wala sijuti. Kwenda ikupangwa ikuwa ya Tapambana na hali yangu. Hatararo, pesa ni makaratasi. Ya nini unitoero, kama unipendi basi. Na mina moyo, tena wanyama sio basi. Kwa nini unitoero, kama unipendi basi. Nachotaka kukwambia kisi kuchuki. Sina ubaya na wewe wala kisasi. Na kwachana na wewe wala kijuti.
Naam, wapenda wasikilizaji, unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kamau, nakuacha manake hapa wewe uwanja ni wako, manake kuna swali la leo ambao wasikilizaji tuliwauliza, wamesema wameuliza swali lenyewe.
Tuliuliza, je, unaonaje hali ilivyo katika upatikanaji wa mikopo kutoka kwenye benki kwa ajili ya wajasiriamali wadogo
wadogo wadogo? Hebu msema.
Naona majina hapa au majibu kweli yamenoga. Namuona Zabron, kijana mkongwe kutoka DRC, na kwa kweli benki zimewasaidia baadhi ya vijana na wengi wamejikuta na pesa kidogo ambayo waliokuwa nayo imeenda kwenye benki sababu hawakuweza labda kutumikiza vizuri au kulipa hata ada za benki zenyewe. Kwa hivyo hakusaidika yule. Anasema mikopo inapatikana, tatizo waombaji wengi wanaambiwa hawana vigezo. Aha. Tumaini John hajasema yuko wapi, lakini anasema nilimwachia tu Mungu siku hizi ashughulikie hizi taasisi yenyewe zinatuumiza zaidi kama vijana. Yeye pia hana matumaini. Luta Ngulwa anasema mambo ni mabaya sana kwa mikopo. Musa Yusuf anasema hali ni noma.
Na kwa hivyo yeye amepata mikopo yake, kazi inaendelea huyo.
Anasema akisema ni noma ni kusema mambo ni magumu.
Ni balaa. Okay, unaona
sasa. Anasema ni balaa.
Mambo noma, eh.
Pius Muiru anasema benki wakati huu ni adui wa mjasiriamali yoyote. Kuna mashirika madogo ya kifedha ambayo yanawasaidia. Riba kubwa na vigezo vingi. Hali ni mbaya. Isitoshe, vijana wamekimbilia huduma za mikopo ya kidijitali. Hilo ni jipya. Kutoka eneo la magharibi mwa Kenya, huyu ni Kanjo Elias anasema Kenya kwangu mimi unaweza kopa iko pesa na ukose kufanya biashara na baadaye ujipate katika hali tatanishi ambayo we mwenyewe hautaelewa ilikupata vipi. Alafu namuona nani huyu? Namuona Salum Mporongomi, yuko kule DRC nafikiri. Anasema hali ni mbaya sana. Kwanza kabisa mikopo imekuwa na riba kubwa. Faida anaoipata mjasiriamali yoyote inaishia kwenye riba. Pia mikopo imekuwa haina uteja wa mkopaji. Unaweza kupata hasara kwenye biashara alafu ukashindwa kabisa kulipa madeni ya wenyewe.
Unajua wanazungumza mambo misingi kabisa. Hilo swala la riba linaleta balaa sana katika mikopo na hata hapa.
Hapa ni vijana wanazungumza sasa.
Ni vijana na hiyo ni swala zito kabisa. Alafu tena biashara ni pata ni bahatike. Kwa hivyo
patapotea.
Patapotea.
Kwa hivyo ngoja nisome tu mawili alafu tuangalie baadhi ya mambo yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii. Yes. Namuona Yusuf Ahmed anasema riba ya juu mno hadi kwa sababu ya dola kupata dhamani. Kwa sasa hapa Kenya mkopo unapeanwa na riba 18% hadi 22%, kitu ambacho hauwezi ukamudu.
Hiyo nyingi sana.
Namuona Daidi ya Sahani ameongeza mchango wake, lakini naona muda unakimbia. Na vile vile Kamala niwashukuru sana kwa kujibu swali letu kwenye njia ya Facebook ukurasa wa VOA Swahili. Yote haya yakipatikana kupitia VOA Express jiji kuu la Marekani Washington.
Naam, na hii leo tulikuwa tumesema ni siku ya St. Valentine, lakini vile vile ni siku kwa Wakristo wengi, ni siku ya majivu ambapo watu wengi wa Katoliki hasa wanakwenda kanisani kuomba na kuomba samaha, manake ndo kuanza wiki sita nafikiri ya watu kufunga Lent, wanafunga kabla ya Pasaka, ni kipindi ambacho kinaendelea. Kwa hivyo hii leo baada ya katika miji mingi hapo jana kulikuwa ni siku ya Carnival, unajua Ulaya Carnival lile mambo ya shetani na kadhalika. Kwa hivyo leo watu wamekwenda kanisani kupewa msalaba wa jivu pale.
Kweli kabisa, hilo ni moja wapo jambo ambalo linavuma kote ulimwenguni. Na jambo lingine, shakuru na kumbuka jamaa aliyetoroka jela.
Aha,
yule wa Kenya, Kevin Kangethe kutoka hapa Massachusetts, ndio anasema Boston. Na unajua alimuua mpenzi wake na kumwacha kwenye uwanja wa ndege, akatorokea Kenya, akapatikana, akakamatwa. Kidogo kidogo tena ikasemekana ametoroka. Sasa jamaa amekamatwa tena. Hiyo taarifa najua kwa ma wengi wameijua. Lakini sasa mkuu wa mashtaka nchini Kenya amesema wakati huu hawabahatishi. Sasa ameomba mahakama itoe amri kwamba asishikiliwe tena kwenye polisi, kituo cha polisi, apelekwe kwenye jela
maalum
ili afungwe kabisa. Lakini mawakili wake wanasema hivi, bado hajafunguliwa mashtaka yoyote. Mashtaka yaliyoko ni Marekani inataka imeitisha arudishwe, lakini wanasema bado mikakati haijakamilika. Kwa hivyo wanasema ana haki ya kupewa bondi. Sasa pale kuna mvutano wa kisheria, lakini ukweli ni kwamba wamesema haachiliwi kamwe kwa sababu hawataki tena kubahatisha.
Akija akakimbia. Nafikiri ni hayo tumemalizika, unasemaje?
Ah, Express tunafunga tu jamzi kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, mwenzangu Yobdi Shakur Abud, aidha Easter upande wa pili na msimamizi Mary Mgawe. Kwa heri ya kuonana.
Me say all you want, I'm all face. Think you ain't feeding me or my baby. Praying on my downfall. You can never see me fall. Mungu akisema yesu, you don't say no key. Praying on my downfall. You can never see me fall. Wanasema this, wanasema that. If you really cannot write for me, oh, just let me be.